Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу! Родина Радіо Марія, фону є Супковська Олена, і маємо зараз передачу «Рецепти життя». Вітаю священника отця Анатолія Сіцінського. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава!
Дуже дякую, що ви прийшли на таку розмову, на таке інтерв'ю. А сьогодні ми з вами будемо спілкуватися про покликання. Будемо говорити про те, як Бог діяв в житті отця Анатолія. Хочу вам представити, отець Анатолій є пробищем парафії Христа Царя Всесвіту в місті Києві, а саме по вулиці Лохвицькій, 46. Можливо, в нас будуть чути парафіяни, то дуже би хотілося почути вас пізніше. Десь так, через хвилинок 20. А зараз, отче, я маю таке запитання до вас. Що саме вас єднає разом з Вікентієм Палотті? Чи є щось спільного між вами і цим святим?
Ну, напевно, треба сказати, що тут є певного роду, скажімо, провідіння Боже. Кожна людина десь там внутрішньо відчуває, що, власне, це її дорога, якою вона повинна йти. І те, що я став, чи зостав прийнятий і вступив до ордену Святого Вікентія Палотті, це, можна сказати, чисто случайно. Але Господа Бога не буває...
Немає випадковостей, це правда. Так.
Можу сказати, що коли підняв таке рішення стати священником, це ще при радянській власті було, це вже кінець був, і, напевно, хотів бути священником. І дякуючи Господу Богу, і дякуючи також і священникам, з яким я зустрічався, передусім, це святої пам'яті Амброжію Міцкевичу з Бердичева, який мене направив в Ригу в семінарію. Власне, будучи в семінарії, там також я знав клириків, які походили з Бердичева, такий отець Леон Ліпецький, який, можна сказати, підштовхнув до того, щоб я став палотином, бо я хотів бути монахом.
Ага, тобто на початку ви хотіли бути монахом. І, а чи був якийсь такий момент в вашому житті, що от ви яскраво вже зрозуміли, що вас Бог кличе?
Ну, напевно, отак сказати, що мене Господь Бог от там покликав, що я з дитинства думав про священство, напевно, ні. Хоча, скажімо так, зі священниками я від самого дитинства маю стичність. Чому? Тому що моя мати, вона була швеєю, і в ті давні часи, коли навіть було то переслідування, багато священників, той самий єпископ святої пам'яті Ольшанський, інші священники, навіть ті, які були в підпіллі, що не показувалися, вони приїжджали до моєї мами, і сутани мама шила.
Ага, тобто ви бачили, як часто священники приїжджають, бачили, наскільки оцей, ну, священника вже навіть не які служать службу, а які просто приходять в своїх потребах до, ну, до парафіян.
Ну, будучи малою дитиною, то я не знав, що вони священники, бо вони приїжджали по цивілля вечором зазвичай.
Тобто, ну так, я зрозуміла, в підпільний той час.
Я говорив на них дядько.
Ага.
Скажем, на єпископа Ольшанського Яна говорив, дядько приїхав, правда?
Ну.
Ну, відомо, що пізніше вже в якийсь там спосіб, коли дитина стає більш дорослою, певні речі відкриваються, певні речі говорять батьки, певні речі замічаєш, наприклад, мама шила ночі у сутани, ні? Вдень...
Ага. Ну, тобто
я
так.
Цього не бачив, правда? І з часом, скажімо, напевно, це в певен спосіб на мене повлияло. А також вплинуло те, що, будучи, коли я вчився в Бердичеві в технікумі, я почав ходити до в костел вже так, скажімо, більш-менш регулярно. Кожної неділі став там міністрантом. І, будучи вже, скажімо, міністрантом, десь там ті думки, щоб стати священником, вже приходили. Але сказати, що я планував бути священником, то, напевно, ні. Таким переломним моментом коли я підняв от рішення, скажімо, чи йти дорогою священства, чи, скажімо, пізніше там в армію йти і женитися, для мене було рукоположення в священники сьогоднішнього єпіскопа Віталія Скомаровського, бо він з Бердичева, і ми їздили в Ригу на його рукоположення, і, власне, в той день, можна сказати, під час цієї служби Божої, ну, я десь там відчув, що це моє.
Я зрозуміла. А пригадайте нам, отче, звідки ви саме походите? Знаємо, що з України, знаємо, що з Хмельницької області. Трошечки можете розказати про свою родину?
Похоже, з нормальної, такої простої католицької сім'ї. Да? Моя парафія сьогодні, на сьогоднішній день, це Сатанів, це містечко таке, яке знаходиться на річці Збруч. І там недалеко є село Кам'янка, де я народився і де жили мої батьки.
Сім'я... Але дуже гарне, гарне дуже місце, мальовниче.
Ну так, курорти, так що запрошуємо всіх на курорти. І моя сім'я, можна сказати, не є там невідомо якою, була такою нормальною католицькою сім'єю. Так, скажімо, храму ще тоді в Сатанові не було. Ми їздили в городок. Жінки зазвичай більш набожні, аніж чоловіки, може іначе сказати, більш практикуючі, аніж чоловіки, бо, скажімо, мама 3-4 рази в місяць, скажімо, про кожну неділю їздила в храм. Відомо, як я був менший, то я з нею їздив, а потім що другий раз. А батько в початковій фазі, як правдивий католик, тобто на Різдво, на Пасху і ще на Святого Антонія, бо в Грудку велике це свято, скажімо, в мишленні навіть тих чоловіків, які в ті часи, скажімо, жили, то, може, і Святого Антонія свято було більше, ніж Пасха.
Ну так, 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 в Грудку так є трошки.
Так. І... Скажімо, ми їздили, власне, в городок туди, на служби. Звісно, скажімо, не кожну неділю, тому що це на сьогоднішній день набагато легше, скажімо, з транспортом. А це раніше треба було за 3-4 кілометри пішки пройти до автобуса, а потім оцей маленький автобус, якщо не помиляюся, пазики хіба на 22 місця, в нього влазило 40 чоловік, як сільодки. Да, і, напевно, скажімо, такий виїзд до костьола, то не був приємний, ні? Тому що ще як ти мала дитина, в цей автобус
тебе стиснуть,
тиснуть, а з другої сторони ще в мене була хвороба морська, ні? В ту сторону їдеш, обратно їдеш, то поїздка така, скажімо, до храму, то була, направду...
Ну так, важка і таке паломництво, можна сказати, це було...
Назвемо так.
А скажіть, будь ласка, ви були одні в сім'ї, чи ще були у вас брати, сестри?
Ну, у нас в сім'ї є троє, дві сестри старше і я. Як один мій знайомий, власне, Леонід Ліпецький, бо їх є троє братів. І один його близняк, Юзеф Ліпецький, також є священником. І коли вони вдвоє були в семінарії, я теж якраз тоді був, і приїхали в Бердичів, не пам'ятаю, чи якесь свято було, чи що, щось там сиділи, розмовляли. І молодший брат їхній також почав розважувати, чи...
Своє покликання.
Так. Чи це йти дорогою, скажімо, священства, бо він так вагався, чи йти дорогою, скажімо, супружества. І один з цих братів, священників, говорить, слухай, удвоє в сім'ї ненормально, будь ти хоч нормально. Для кого ми будемо служби правити, як всі підуть священники?
Треба когось, щоб хтось... Так. Мав продовження роду.
Так, і так в сім'ї вийшло, що старша сестра має замуж вийшла, має двоє дітей, а молодша, тобто, але від мене старша, вона є також монашкою, сестер Гоноратко.
Чудово. Тобто з вашої сім'ї є таких два гарних покликання. Дякуємо Богу за це.
Скажемо.
Так, отче, скажіть мені, будь ласка, от ви пригадували, що ви навчалися в Ризі. Тобто це десь приблизно які роки були?
Ну, це був 89-90 рік.
Угу.
Правда, я тільки вступив в Ригу, я тільки там 3 місяці був.
А потім?
А потім вже переїхав в Польщу до Палютинів.
Ага, тобто майже за 3 місяці ви визначилися більш-менш, що ви хочете бути палютином?
То значить так, то, що я сказав, що чисто случайно, ні? Те, що я хотів бути священником, це одна річ. Ні? І, скажімо, я поступив в семінарію, якби став на цю дорогу. Угу. Друга справа була те, що я хотів бути монахом. Тоді воно трошки було по-іншому, аніж зараз, бо ми бачимо навіть брати з тої чи іншої конгрегації там разом живуть, мають якусь свою там специфіку, правда, по-різному вдіти. В Ригі в семінарії там було клериків десь з 80, може до 100.
Угу.
Проценти 80 з них були, скажімо, приналежали до того чи іншого ордену, але ніхто ні про кого нічого не знав.
Угу.
Да, це було так, ну, так, все скрито.
Так.
В сумі я хотів бути монахом, і якщо стати вправді, мені було все одно. Бо там багато чого, щоб якісь там знання були про той орден чи там той. Да, я там почитав книжку чи за Франциска, чи за Домініка і так далі, але це, ну, напевно, не є то, не такі самі можливості, як зараз є. Ні?
Угу.
І для того, в сумі, то для мене були всі ордени однакові. Ні? То, що я став палютином, дякуючи своєму колегі Леону Ліпєцькому, так, бо в Ризі був такий момент, що якщо клерик виходив там за приділи семінарії, так, він сам не міг іти. Це було ще зв'язано з тим, що переслідування, щоб КГБ там не нав'язало, тебе не взяло там і не шантажувало, завжди двоє виходило. І, наприклад, він тоді пам'ятає, що до зубного ходив лічитись, і префект визначав, хто з ним піде.
Uh-huh.
І він визначив так, що я 2 тижні, там, не пам'ятаю, разу 4 чи 5, з ним, власне, ходив. І коли ми там розмовляли про різні речі, я говорив, що я хочу до якогось ордену піти, він мені сказав, що якби я йшов, то я б йшов до палютинів. І оце, скажімо, заважило, що я палютином став. А потім буквально десь через місяці-два, а до Риги, до семінарії приїжджали різні там священники, скажімо, з Польщі, з різних теж орденів, вони приїжджали якби до своїх аля підвладних, правда, uh-huh. які скриті були. І тоді приїхав отець Станіслав, з мною порозмовляв, а вже тоді розпочалася така можливість, що можна було в Польщу вже їхати uh-huh. на формацію, да? І приїхав отець Станіслав Руджинський, я з ним порозмовляв буквально і сказав, що да, я согласний бути там палютином, хоча я говорю, що до кінця, в що я
влажу, куди ви йдете, ви ще добре не розуміли.
Да, для мене це було все одно. Да? І буквально через недільки, навірно, 2, прийшло письмо від провінціала, що я що мене прийняли до новіціату.
А чи були у вас такі хвилини, там, наприклад, сумніву, що, можливо, трошечки не той орден? Можливо, щось, ну... Тобто я розумію, що ви все ж таки, напевне, вже остаточно хотіли бути священником. Чи також на рахунок цього були трошки сумніви?
Ну, трудно сказати, щоб були сумніви. Якщо стати вправді, ніколи не жалів, щоб вступив до палютинів.
Угу.
І теж ніколи не жалів, що я став священником.
Ну, Богу подяка. Дивіться, а чим, на вашу думку, відрізняється молодий священик від зрілого священика? От, чи є якась така, можливо, риса, може щось таке є? Ну, в чому може відрізнятися, на вашу думку?
Ну, мені кажеться, може трошки інакше сказати, молодий священик від старшого священика або старого священика.
Ну, старим, напевне, не кожен себе може відчувати, бо все одно ми кожен себе відчуваємо в серці молодим.
Ну, але...
Давайте будемо казати добре, досвідченим.
Досвідченим.
Да.
Напевно, є така поговорка, чим старший священик, тим більш милосердний Господь.
Угу.
Напевно, тут та й різниця є в досвіді, знання життя. І не то, що ти сам можеш чи мусиш щось там пережити, але кількість, скажімо так, вислуханої ісповіді в конфесіонали, дає багато чого до зрозуміння, до розважання, і ти дивишся на цей світ, який навколо нас, трохи іншими очима, чим дивиться молода людина. Ну, це так і в світі, правда, візьмемо просту молоду людину, яка тільки, скажімо, там, рік, два, три замуж вийшла чи женилася, і взяти людину, яка прожила, скажімо, в сім'ї, будучи чоловіком, будучи батьком там, чи матір'ю і так далі, років 30-40. Напевно, є, скажімо, в багатьох моментах та така внутрішня мудрість, яку навіть трудно так висловити. Людина просто відчуває от деякі речі.
Угу. Дякую. Отже, як ви з роками для себе відміняєте поняття священницького покликання?
Ну, якщо так дивитися, на сьогоднішній день трошки мені не подобається, досить часто так звучать такі от там слова. З одної сторони, воно якби може і правильно, ні? От там ти дає, я от там, скажімо, в Києві, я там в Одесі, я там в Харкові працюю священником. Uh-huh. Ні? І на превеликий жаль, воно якби це слово безобідне, але з другої сторони, воно дуже впливає на наше заховання, на наш підхід, скажімо, до священства. І думаю, що от те, що, якщо ми візьмемо, порівняємо, скажімо, тих старших, якщо буду говорити старше, це, скажімо, ті, які ще закінчували більш-менш там Ризьку семінарі, uh-huh. або то покоління, правда? Uh-huh. І сьогоднішнє покоління. Напевно, в тому поколінні трохи були інші реалії світу, який був навколо них. Напевно, на сьогоднішній день іде оцей великий прогрес, іде світ пропонує багато чого, і в чому є затерти от ці границі між добром і злом, між, скажімо, таким життям священника, а життям, наприклад, простої людини. Да? Напевно, говорити про священство досить трудно. Так, як говорити, от, розважати. От, словами ми можемо, да, бути матір'ю, бути батьком, бути чоловіком. Ми можемо деякі там речі говорити, але отак, щоб віддати оту повноту там, священства, материнства, це треба самому пережити, і, напевно, словами цього не передаш.
Угу. А чи от можете ви так сказати, і щоб знаємо, що зараз у нас небагато є покликань, так, таких до священства, на жаль. Але чи от є якісь такі, можливо, основні критерії, чому ось саме зараз так? Чи можна так виділити їх зараз?
Ну, напевно, скажімо, дякуємо Господу Богу, що Господь Бог зіслав, як то говориться, Духа Святого на наших єпископів, і те, що цей рік, який ми з вами переживаємо, посвячений сім'ї.
Угу.
Бо хто б що б не говорив, я вважаю, що процентів 95% все залежить від сім'ї. Якщо в сім'ї, скажімо, є якісь проблеми, то пізніше ці проблеми переходять, скажімо, на дітей. Правда, якщо візьмемо, наприклад, от ті сім'ї, які раніше були, тобто наших
uh-huh.
батьків,
так.
Ні, в більшості ці сім'ї є повноцінні. Да. Там батьки між собою час від часу мали конфліктні ситуації, але помімо всього, скажімо, тато і мама в дітей були.
Uh-huh.
Тато і мама мали певний там якийсь авторитет. Навіть така елементарна річ – ніхто, я думаю, з нашого покоління на тата не говорив там Петя, Вася, на маму Марія чи ще щось там. Да? Що ми бачимо в сьогоднішній день? Да? З одної сторони, якби тут нічого такого поганого немає, але так зване колеженство, воно, напевно, відіграє велику роль. Правда, чому на сьогоднішній день мало покликань? Напевно, це проблема сім'ї. І це угу. підстава. Друга річ, напевно, сьогоднішній світ пропонує багато різних речей, які більш привлекательні.
Угу.
Третя річ, я думаю, що також важливо є те, що ми сьогодні навіть священники, да, от якось вдаємося або попадаємо в певну таку полапку апостольство, таке поверхнесне. Або, скажімо, наприклад, багато священників вдається, скажімо, такий нут строїтельства. От добрий священник, який построїв храм, построїв там, то сям, то добрий священник, який зробив якусь там певну акцію. Так, воно це потрібне, але мені кажеться, щоб для того, щоб були знову покликання, то треба повернутися до молитви, до підставових справ, щоб священник був священником, щоб він мав час передусім сам на молитву, і щоб мав час для людей з ними молитися і їх вислуховувати.
Дякуємо. Отже, хочу пригадати нашим дорогим радіослухачам, що зараз ви маєте можливість слухати в прямому ефірі передачу «Рецепти життя», гостем якої є отець Анатолій Свіцінський, і отець є пробищем парафії Христа Царя Всесвіту в місті Києві. Хочу пригадати ще вам наші номери телефонів, за якими ви можете телефонувати до нас. Отож, код міста Києва 044-577-5645, 577-5646. Також є мобільні оператори 098-650-18-60, 093-272-07-45. Дуже-дуже очі цікаво. Ще маю, можливо, дорогі радіослухачі, якщо маєте запитання, телефонуйте, будь ласка, я вас обов'язково долучу і зможете ви задати запитання отцю. Ще, знаєте, таке запитаннячко таке в мене є. Що найскладніше для священника? Ну, саме в священстві. От, можливо, у вас якась була така ситуація, що ви не знали, як там себе повести, чи що сказати в той момент людині?
Ну, скажімо, тут розділимо на дві частини, скажімо, мої, скажімо, проблеми. І
що
людські,
в загальному? Так,
душпастерські, називаємо так. Напевно, дуже трудно є молитися.
Молитися за себе чи за когось?
Вообще молитва.
Взагалі.
Да. Чому? Тому що набагато легше, скажімо, перенести машину кирпича, аніжелі побути, скажімо, на молитви. Чому? Тому що тут ти переніс машину кирпича, і ти бачиш роботу зроблену. Угу. А коли ти сидиш, скажімо, на молитви, ні, ти годину, якби не бачиш цього результату, да? І це одна річ. Друга річ, ні, ти остаєшся один сам на сам, скажімо, з Господом Богом. І коли ти починаєш з ним перебувати, він тобі говорить багато речей, які тобі неприємно. А хто хоче чувствувати або слухати те, що не є приємно, правда? А він багато чого говорить. Напевно, важливо є тут і досить трудно є в житті, думаю, кожного священника це молитва. Я думаю, що не тільки у священника, а в кожної людини. Друга, напевно, проблема на сьогоднішній день і така трудність, ми привикли до певної свободи. Правда, свободу досить часто путаємо з фаволею. Правда? І, напевно, важливо і досить трудно, скажімо, в священстві, і це незалежно, чи якого єпархіальний священник, чи священник, скажімо, нашествуючий, то є послух.
Ну так. Для кожної людини, напевно, послух найважче.
Да. Я думаю, що недаремно, правда, коли ми повертаємося до середньовіччя, там подивимося на тих чи на інших святих, да, що там в семінарії чи, скажімо, в монастирі, часом, коли ми дивимося, то думаємо, ці начальники, ну, розуму не мали, що там заставляли там квіти садити верх ногами, чи ми різні такі історії. Бо людина розуміє, що це неправильно, ні? Але важливим тут є, власне, щоб ти довірився, помімо того, що ти розумієш, що може це неправильно, може тобі не хочеться.
Що ти ніби знаєш краще. Так,
да, що ти знаєш краще, да? От ти бачиш себе там, а не там. Ні, що ти от хочеш то робити, а не то, що тобі говорить. Да? І це є, напевно, трудним моментом. Але є також така мудрість. Послушенство лепше від набоженства. Послух краще від молитви. Бо коли ти слухаєш, то тоді, може, навіть всередині там війна йде, Третя світова, Але ти звертаєшся тоді до Господа Бога, і ти йому починаєш довіряти.
Угу.
Друга річ, чисто практична. Правда, як людина, скаже, от їй сказала, що там, скажімо, з Одеси ти переїжджаєш в Київ, да? Потім маєш таку певну вільність. Навіть тобі щось не виходить, це ти не винуватий.
Ну так.
В приложенні.
Так. Ой, ми мали дзвіночок. Це перетелефонуйте, будь ласка, нам, тому що, бачиш, ви нас не дочекалися. Все ж таки маємо. Слава Ісусу Христу, долучаємо вас. Представтесь,
слава Ісусу Христу.
Навіки Богу слава. Представтесь, будь ласка.
Я би хотіла запитати священника таку річ. Недавно у нас був, ми виставляли свічки, геноцид був сталінізму над українським народом. Я була в лікарні. Значить, щоб вирізати гланди, треба заплатити 10 тисяч. Скажіть, будь ласка, при моїй пенсії 1600 гривень, чи то не є геноцидом для українського народу? Як то назвати? Чи був геноцид більший при сталінізмі, чи зараз більший геноцид? Я би хотіла чути, як священник то оцінить.
Дякую за запитання. Напевно, скажімо так, тут і треба розділити дві справи, скажімо, політичну і реальну, і реальне життя, в якому ми тут і живемо. Напевно, геноцид, це був геноцидом, напевно, багато людей загинуло і не за своєї волі. В даний момент ми несемо теж певні наслідки того, що подобається, нам не подобається, але не забуваємо про те, як ми голосували за крупи, там, гречки чи ще за щось. Да? Що досить часто, навіть от зараз будуть там вибори, правда, ми себе скидаємо відповідальність. Ні? Ми проголосували, це не моя справа, але на кожному з нас лежить відповідальність. І, напевно, тут, з нашої сторони, ми повинні все робити, щоб жити в справедливості. І, напевно, щоб у таких моментів не було, коли наші люди, направду, багато страждають з поводу також і матеріальних, в якийсь спосіб менше страждали, але це залежить від нас. Але, крім цього, треба довіритись Господу Богу і, напевно, треба просити Його про благодать, терпіння, мудрості, також добрих людей, які вміють і хотіли би поділитися.
Так, дякую, отче. Хоча, на жаль, це не дуже стосується нашої теми, але все одно дякуємо. Скажіть, отче, які обов'язкові повинен мати навички або вміння священик?
Не пам'ятаю, це будучи в семінарії, один священник-місіонер розповідав, скажімо, таку свого роду мудрість, да, що зустрівся перед виїздом на місії, зустрівся молодий священник з старшим місіонером. І от питає, от, отче, скажіть, будь ласка, мені, от що найважливіше от на місіях перебувати? Mm-hmm. Яким я качествами повинен мати в собі і обладати? Цей говорить так. По-перше, треба мати віру. По-друге, треба мати терпливість. По-третє, треба мати терпливість.
Mm-hmm.
Тобто, напевно, тут мусить бути віра і мусить бути терпеливість, щоб дати Господу Богу в нашому житті задіяти, і щоб, як то говориться, не наша була воля, а його була.
Угу.
А без віри і без терпіння, тільки що, щоб це терпіння не було раді терпіння. Да, бо часом ми терпимо, тому що нам так подобається.
Ну так, так, можемо від цього отримувати задоволення.
Так, на мене звертає тоді увагу, угу. Мене тоді починають жалити, ще щось там, правда. Це, напевно, Господу Богу не про це йде. Скажімо, він на хресті висів і терпів не раді, образно кажучи, свого удовольствия або реклами, бо він терпів раді наших гріхів, як наслідок наших гріхів, правда?
Угу. Отче, а чого не навчають семінарії, щоб, ну, щоб потрібно було би в душпастирстві? Можливо, ось чогось та щось там проминули?
Ну, це трудно сказати. Скажемо, напевно, в семінарії вчать підставових справ, ті, які необхідні в священстві. Може, не до кінця в наших реаліях, бо якщо ми так подивимося на наші семінарії, то і на наших священників, чи вони займаються, то ще би треба було би, щоб, але це я так, типу, раді шутки, в семінаріях ввести такий, не знаю, там факультет або рік спеціально строїтельства.
Будівництво.
Будівництво, так. Тому що саме ми бачимо, да, що наша церква відроджується і духовно, і також відроджується матеріально, скажімо. На превеликий жаль, священники досить часто займаються в сумі не своїми справами, тому що будувати храм – це не є справа священника, ну, приходу. Але, напевно, скажімо, ну, я не можу сказати, що в семінарії цього не вчать. Але, напевно, вчать. Але це залежить від нас, чи ми це зуміємо зорганізувати в собі чи ні. Певного роду дисципліну і, ще раз повертаюсь, до вірності Господу Богу.
Угу. Отже, скажіть, будь ласка, а чи на вашому житті от були такі молоді люди, яким ви або допомогли, або, можливо, там підсказали в покликанні їхньому? Не обов'язково там до священства. Можливо, комусь допомагали розпізнавати?
Так. Напевно, скажімо, на протязі цих 22 років, що я священником, спотикалися люди, які питали мене. Завжди я говорю таку річ, що мусиш певний час провести, по-перше, на молитві. По-друге, дивлячись, навіть якщо ти йдеш, ну, себе бачиш там священником. Овшем, тебе може один чи другий священник зафасцинувати. Це так, таке зафасцинування подібне, скажімо, до людини, яка закохалася, тобто влюбилася в когось там, в хлопця, в дівчину, правда? І, напевно, такий момент є важливий і потрібний в житті. Але якщо ця влюбленість не перейде в правдиву реальну любов, то вона пізніше закінчиться, можна сказати, скандалічно. Да? От багато наших сімей, скажімо, там молодих людей замуж виходять, женяться через влюбленість, бо я влюбився, да? Але до любові правдивої далеко. Також і тут по відношенню, скажімо, до молодих людей, коли мова йде про священство. Скажімо так, на силу нікого не заставляв. І завжди старався реальне життя священника указати. Не просто так, що, направду, ти будеш священником, будеш вчити людей, да, от там одну проповідь сказав, і там тисячі вже навернулися. Да, в початковій фазі, коли ти священник, коли ти в семінарії, скажімо, чуть-чуть десь там щось мудрості Божої хлібнув, то тобі кажеться, що. Але, напевно, священницьке життя є таке трудне і таке чудове, як і життя, скажімо, в сім'ї. Воно є просто інше. І людина в собі повинна мати, власне, оце покликання. Відчитати вона сама мусить. Але це потрібно, щоб людина хотіла, як то говориться, працювати над собою і реально питати Господа Бога, де моє місце? Чи це в священстві? Що це, скажімо, в супружеському житті. Але, направду, можу по собі сказати, що бути священником – це чудова річ. Ніколи не жалів і не жаліє. Хоча різні моменти бували, як того, це і різні там і спокуси, і, скажімо, і хотілося, скажімо, начальству там щось сказати, бути ними незадоволеними, може з ними навіть там сперечатись, але, скажімо, щоб сказати, що от я не хочу бути священником, то, ой, дякуючи Богу.
Дякуючи Богу, це так. Отче, а після навчання ви одразу, ну, десь ваші оці палютини десь на Україні є? Є в Києві?
Скажімо так, після навчання я розпочав свою таку, скажімо, душпастерську, священницьку, священницьке служіння в Довбиші, в сантуарі Матері Божої Фатімській. Тоді ще, я в цьому сантуарі був висвячений, рукоположений.
Ага.
На
свято. А яким єпископом?
Яном Порвінським.
Чудові.
Так. Був в цьому санктуарі руку положено, тоді ще священником і настоятелем був святої пам'яті Олександр Милевський. І я був скерований там до служіння і був там 2 роки вікарним священником. Пізніше теж, як то говориться, делегат провінціал також, скажімо, скерували мене до душпастерської праці, до служіння в Одесу, в парафію Святого Клементія. Це стара парафія, ще так, дореволюційна, тільки що, скажімо, з тої старої парафії храму немає. Чудовий був храм, більш-менш, як у нас в Києві, Святого Миколая, але він був зірваний, і там осталося тільки, скажімо, плебанія, дом священника, де раніше жили священники, ми, власне, цей дом, він досить такий великий, переробили і пристосували так, що на першому етажі там каплиця велика, на другому етажі там священники живуть, і там також повстала школа апостольства мирян.
Тобто ви там відбудовували?
Так, ми відбудовували цей, скажімо, назвемо храм, не парафію. І там я був 8 років. Пізніше провінціал скерував, скажімо, або наше начальство скерувало мене в іншу парафію новоповсталу в Одесі, Матері Божої Фатімської. Це район Таїрова. І купили ми землю там і розпочали,
скажімо. І знову почали будувати.
Будувати, так що, да. На превеликий жаль, може, часом себе чувствую більше строїтелем, ніж.
Ну, але знаєте, так переглядала, чесно вам скажу, декілька там фотографій з вашої теперішньої парафії, і так бачила, як ви гарно прибирали там біля парафії, і бачила там і вас, і бачила парафіян. Але коли от люди, знаю по собі, так, якщо люди бачать священника, що він займається такими ніби звичайними справами, там будівництво, прибирання, тоді ніби якось він стає, сам священик стає ближче до людей, до парафіян. Скажіть, будь ласка, а від чого залежить, можливо, напевно, залежить, так? Кількість парафіян, прихожан в парафії. Не будемо говорити про Київ, бо в Києві може бути по-різному, а в тому, ну, так, звичайній парафії. Чи може залежати це від священика?
Напевно, частина залежить від священика. Тут те, що, скажімо, там працюєш чи не працюєш, напевно, мусить бути золота серединка. Щоб людина, священник, знайшов час, я говорю, на молитву, на таке чисте душпастерське таїнство і так далі, не занедував, скажімо, там, хворих людей, мав час приготуватися і чудову проповідь говорити, але щоб проповідь, правда, сказати, це треба її також пережити, бо часом буває так, ні, що люди самі говорять, чудова проповідь, але видно, що священник цією пробою не живе, да?
Так.
Напевно, важливо є те, щоб кожен священик, скажімо так, працював, щоб розумів, що це таке кусок хліба. Такий в спосіб фізичний. Ні. Те, що, скажімо, образно кажучи, час від часу я з парафіянами там щось працюю, це, скажімо, мене навчив отець Олександр, коли він. Я не пам'ятаю в даний момент, в якому році він прийшов в Довбиш, там ще костелу не було, він його строїв. То він говорив, що там в якихось там людей зустрічалися, потім поставили якийсь барак, і говорить так, в церкві, в храмі було чоловік десь так 100, і це було в основному десь 95 жінок, двоє-троє дітей, і хіба двоє-троє дідушок і бабушок, да? От я думав, як от мені промовити до чоловіків, як мені так, тих чоловіків чимось заінтересувати, щоб вони прийшли в храм. Ну, а якщо дехто знає, то Олександр, отець Олександр любив, скажімо, там, різних звірушек, любив таким, був таким, скажімо, господарем. Да? І він тоді, те, що він говорив, взяв там, дали в Довбиші йому якусь там землю, там якісь конячки, там ще щось там, і там садив картошку, чи там урав в полі, да? І на оголошеннях говорив, що жінки, вишліть, будь ласка, своїх чоловіків в поле, щоб мені помогли. От, і чоловіки так потрошки приходили в тополе, але в храм не ходили. Uh-huh. Але коли разом зі мною вони там робили, завжди десь там була якась там розмова про Бога.
Uh-huh.
Це одна річ. Друга річ, що теж люди побачили, чоловіки, що священник – це також проста людина, яка і працює, і живе Словом Божим.
Так, так, так. Дуже тут яскраво видно той приклад священника і те, що ми з вами говорили, щоб священник став ближче до людей. Хочу, дорогі радіослухачі, пригадати вам, що зараз ви можете чути в прямому ефірі передачу «Рецепти життя», гостем якої є отець Анатолій, пробощ парафії Христа Царя Всесвіту у місті Києві. І очікуємо на ваші дзвіночки. Можете долучатися, можете телефонувати, обов'язково вас долучимо до нашого ефіру. Отче, а чи був якийсь такий в вашому житті важкий момент, але ви чули все одно присутність Ісуса?
Ну, напевно, скажімо, виїзд з Одеси, да?
Ага.
Коли, як би там не було, скажімо, в Одесі я був 17 років, хоча там це дві різні парафії, угу. Да, але так емоціонально і культурово я до цього привик, правда? І коли... Це така воля Божа, я вважаю, що вона потрібна, і може я там часом з чимось там не згоджувався, да? Коли мене направили сюди, в Київ, да? В початковій фазі, то, звісно, було трудно, то так, як з любов'ю розстатися, правда? Десь якісь там певні такі відчуття, що і думаєш, а...
І вже знаєте, багато парафіян, і маєте вже, ну, і приростаєш, напевно, до цієї парафії.
Так,
вже, ну,
так. Напевно, скажімо, тяжко є, якщо брати, скажімо, в даний момент було тяжко, скажімо, відходити від цього, скажімо, залишати тих людей, з якими багатьма речами, справами зв'язано, стільки років прожив. Тобі що, скажімо, якщо я так порівнюю, завжди говорю, що я в Одесі на 2 роки довше був, аніж в собственному домі, бо після 8 класу виїхав, да? Але, наприклад, Господу Богу дуже вдячний за ту можливість, що я тут в Києві на сьогоднішній день пізнаю нових людей, які, направду, чудові люди. І, можу сказати, в мене в парафії фантастична.
А скажіть, а ви ще підтримуєте з тою парафією, з тими парафіями з Одеси, з тими людьми трошки, ну, все одно підтримуєте зв'язки, спілкуєтеся?
Скажімо так, і ні. Чому? Напевно, скажімо, багато людей близьких, але є певен час, це так вчили наші старші священики.
Угу.
Що як ти виїжджаєш з парафії, треба зробити певну паузу, зробити дистанс, щоб, як то говориться, людей до себе не прив'язувати, що новий священик приходить, він є, скажімо, там настоятелем, він є душпастером, і він повинен війти в ту нову парафію, і люди повинні до нього також призвичаїтися, його заакцептувати і становити одну сім'ю. Тому що подобається нам, не подобається, ми як в армії, да? Сьогодні ми тут, а завтра в іншому місці. І важливо є те, щоб ми навчили людей, що незалежно, який би там священик не був, вони ходять не для священика в храм, що таїнства від кожного священика, вони є дійсні, вони в собі мають досить потужну силу, і що якщо священик виїжджає там з даної парафії, що немає кінця світу.
Угу.
І те, що як другий приїжджає, може, що й другий інші порядки і так далі, що це, направду, також чудова річ.
Ну так, так, так. Дякую. Отче, а як ви думаєте, що має переважати в священнику, розум чи набоженість?
Я думаю, що повинно бути золота серединка, да? Є така поговорка: надгорливість гірше від фашизму. Да? Якщо людина буде сильно набожна, а не буде мати в собі розуму і мудрості, стане фанатом.
Ну так, така є загроза.
І тому, направда, тут, щоб отримати, скажімо так, щоб людина мала в собі мудрість, то вона, напевно, мусить черпати цю мудрість від Господа Бога. А щоб зачерпнути, треба молитись.
Угу. Тобто та основа, яку ми на початку раніше казали, так, про молитву. Скажіть, а чи є щось таке, чого ви боїтеся в своєму житті? Можливо, ну, не знаю, якийсь страх?
Ну, напевно, людина боїться майбутнього в тому сенсі, напевно, є той страх, помімо всього, подобається нам, не подобається нам, скажімо, смертю. Да, mm-hmm. Хоча ми віримо в воскресіння і Господа, і в наше воскресіння, правда, але знаючи свої гріхи, свої недостатки, коли ми станемо перед Господом Богом, то, напевно, є певен страх, правда? Як то говориться, щоб хоча б до чистилища достатися, да? Ми розуміємо, що Боже милосердя, але також розуміємо, що тим Божим милосердям, ну, не можна надуживати, правда? Я думаю, що, напевно, більшості людей боїться, хоча, якщо отак подивитися, скажімо, коли там сповідалося там старших особо людей, але людей, які жили направду, може, вони там багато і молитв не знали, і були різні часи, що вони не могли кожну неділю ходити в храм, але через свою вірність молитви Господу Богу, да, направду, от теж багато людей, які, направду, старалися в святості жити, от я завжди їм дивуюся, я хотів би в якийсь спосіб бути подібними до них, ні, що вони не боялися помирати.
Угу, дякую. А чи є щось в вашому житті таке, за що ви шкодуєте?
Ну, трудно сказати. Ну, в даний момент, напевно, не скажу. Напевно, багато часу змарновано.
Угу.
Напевно, багато можливостей страчено. Якщо б була така можливість, скажімо, назад вернутися, скажімо, від, щоб мене, типа, тільки що руку положили, напевно, багато речей би старався трошки по-іншому зробити. Більше
зрозуміло.
Не можу.
Тобто більше би служили, більше віддавалися би людям? Чи би навпаки?
Напевно, більше би часу старався знайти і на молитву, і для себе, і для людей. Бо якщо те, що ми в заповідях, да, возлюби ближнього і себе, бо якщо не будеш себе любити, тільки не егоїстично, а по-настоящому, правда, то тоді будеш людей любити. Як для того, щоб дати комусь щось, то треба мати.
Щоб можна було дати. Так, це правда. Ви згадували, ну, ми так говорили на початку, що ви навчалися так 3 місяці в Ризі. А скажіть, будь ласка, з якими людьми ви навчалися, ну, можливо, ну, ви вже називали багато імен, але зачекайте, бачу, у нас є слухач, слава Ісусу Христу, долучимо спочатку його. Алло.
Слава Ісусу Христу.
Навіки Богу слава. Хто до нас телефонує?
Це отець Геннадій з Придичева. Дуже
так, вітаємо.
Радий вітати отця Анатолія, що він теж
дякую.
Трошки до Бердичева приналежить. І для мене теж хотів би, якби свідчення, може, трошки дати. Не знаю, теж приклад священиків, як для мене було. Теж я був раніше якби невіруючий, хоч сім'я якби католицька була, батьки там всі були поляки, католики. Але так віри тоді не було. Але потім, вже після того, як женився, вже на католички, все, і дружина мене все-таки потрошки теж підводила, вже почали ми ходити до каплички ще. І мені запам'яталось приклад отця Амброжія. Отець,
так, дуже знаю.
Спокійно. Ну, і мені приклад запам'ятався теж, як він на цій будові каплички, він розбудовував її теж. Була вона маленька, вже теж не вміщала там людей. І він теж запрошував чоловіків, щоб допомагати там при будові.
Власне, ми це досвідчили, будуючи разом з ним ті фундаменти ночі, так, щоб ніхто не бачив, щоб рано, коли ви прийдете
щоб
на службу, щоб все було засипано.
Так. І мені теж дуже, потім я якось пішов раз, другий раз, там, ну, просить священик, то дружина вже треба піти, допомогти там. І ми теж залізли на кришу, там почали розбирати цю кришу. І він як мені здавалося, що, знаєте, священники такі далекі від людей, все, що до них якось підійти тяжко. Але він був такий проста людина, що молоток, там сокира, все в нього в руках. І він теж з нами тут ламає, там ми кришу цю ламаємо, потім знову будували. І завжди він теж приїжджав, їздив на, ще на горбатому такому Запорожці.
Да, якого він сам ремонтував.
І так, руки завжди, це по локті в маслі, під цим Запорожцем лежить. То мені так дивно було, що це священик, і це він так і на будові, він за прораба, і сам за будівельника, і тут на Запорожець, бо треба, їздив за 200 кілометрів, Міхайлівка, там ще які парафії їздив, туди, де в сторону Коростеня, потім він вже там був, теж служив. І мені це дійсно, що був приклад священика, для мене поштовх дало теж до віри. І так потрохи-потрохи, і навертаюсь, правда, ще може й до сьогоднішнього дня, але дякувати Богу, що сім'я, все, зараз у нас католицька велика, у мене сім'я теж, шестеро дітей.
Тому так, чудово.
Це точно, це гарний приклад католицької сім'ї.
Так, 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 напевно.
Дуже дякую, отче, ви теж даєте такий чудовий приклад свій. Дякую вам, з Богом.
Дякую. Вибачте. Вам.
Дякую.
Навпаки, дякую вам. Так, бачите, ну насправді когось ми все ж таки припідняли, що ще згадали і вирішили поділитися. Дуже приємно, коли ви ділитеся. І бачу, тут десь зразу згадав теж, як оце ви кажете, заливали. А пригадайте нам цю ситуацію.
Ну, це на Чуднівській, да, там каплиця. На початку там колись купили цей невеличкий домик, да, і потрошки його розстраювали. Це були трудні часи, що ну, офіціально не можна було. І тоді, скажімо, ну, я вже тоді в Бердичеві був, це якби трошки вже воно почало сипатись, Радянський Союз, розвалюватися. Але помімо всього, ще, скажімо, досить так серйозно до цих справ відносилося, до релігії, ще не було такої свободи, правда. І, напевно, отець Амброжий бачив, що цю каплицю потрошки треба розширювати, бо, направді, там людей було дуже багато. Ні? І як це робити? Для того, щоб якесь там дозволення взяти і так далі, це було практично неможливо, то він робив той спосіб, що зазвичай там в будні дні, скажімо, десь там о годині третій, четвертій ночі, він просив, щоб прийшли там чоловіки, старші деякі міністранти, але теж кому він довіряв.
Ну, звичайно, тут мала бути таємниця.
Так, то мала бути таємниця. І ночі, хоча була, наприклад, бетономішалка, то бетономішалкою не працювала, а вручну треба було...
Бо вона буде шуміти.
Так.
А вночі все чути.
Треба було викупати там, скажімо, купали там метр чи два канави під фундамент, заливали її, скажімо так, щоб коли вже світанок, коли вже видно, коли люди починають вставати, йти до праці, щоб не було жодного движення. Що нічого тут й не робилося.
Чудово. А скажіть, от ми вже сьогодні багато чули з радіослухачами від вас, що багато будівництва, так? Ну, у вашому житті прийшлося багато яких парафій відбудовувати, розширяти. Як легше було будувати в ті часи чи от сьогодні? Чи тоді були якісь труднощі?
Ні. Різниця заключалась в тому, що якщо візьмемо, скажімо, часи при Радянському Союзі, да, то в сумі парафіяни мали багато грошей, але не можна було будувати. Елементарна річ, наприклад, якщо ми візьмемо храм в Житомирі Святої Софії, да, його можна було в ті часи чудово відремонтувати і так далі, правда? Але не дозволяли. Щоб цвяха забити, треба було дозвіл. На сьогоднішній день ситуація змінилась. На сьогоднішній день можна фактично все потрібне фінансово стане.
Тобто тепер у нас все стикається з коштами.
Але нема нічого поганого, щоб на добре не вийшло.
Ну так. Ми маємо ще одного слухача. Слава Ісусу Христу.
Відповідайте Богу.
Відійдіть, будь ласка, від радіоприймача чуть-чуть, або стежте його, тоді ми краще вас почуємо.
А зараз чути добре? Я ніби відійшла.
Так, так, трошки краще.
Ви знаєте, я хочу поділитися теж, як попередній слухач. Насамперед, оцю Анатолію щиро дякую за таку гарну співбесіду з вами. Вона повчальна, вона така життєва, направду дуже щиро вдячна. І вам хочу розказати за ця з Городоччини, це Львівської області, це місто Городок. І в нас тамтіші часи, як розказує отець комуністичний, у нас була діюча церква Благовіщення, і був отець Степан Боровець, Царство Йому Небесне, земля пухом. І я хочу теж сказати, що надзвичайно, я молода тоді була, мені вже зараз 60 років, а тоді я була зовсім молода, і ви знаєте, скільки тепла, скільки порядності, людяності, щирості. Я все можу сказати за цю людину. Насправду, він своїм тактом, вмінням вмів зробити зауваження парафіянам. Тут вмів їх залучити і до праці, і до розмови. Він кожного знав на ім'я, від найменшого до поважного віку. Надзвичайно гарна, хороша, тепла, добра, дуже хороша людина. Це священник великої літери. Він упокоївся. Я зараз не мешкаю в Городку вже давно, але спогади в мене з Городком в Львівській області, то саме отець Степан Боровець. Uh-huh. Хочу сказати, направду, те, що так, що такий дуже гарний священник, молодим священникам і не дуже молодим. Я щиро бажаю, щоб вони були саме такими. Тому що від священників, повірте мені, дуже багато значить в нашому житті. Не треба мовчати. На біле треба говорити біле, а на чорне обов'язково говорити чорне. Тому що людина має можливість тоді виправитися, а не просто плити по житті і робити. А мені священник не звернув увагу, а священник може звернути. Бо на чиюсь другу увагу людина неправильно відреагує, а на священника слова подумає. Це ж священник мені сказав. Я вам щиро вдячна, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу. Дичу, оцю Анатолію всім вам. Щиро звичайно добра, здоров'я, мудрості, спокою, гарного життя і всього самого доброго. Дякую.
Дякую. Дякуємо. Може, маленька репліка.
Так.
Напевно, дякую, що за таке свідчення, ні. Напевно, священник повинен там говорити, повчати, правда, говорити правду, але пам'ятаємо про те, що священників в капусті не знаходять. Вони виростають в сім'ях. І як ви заложите в цю молоду людину, яка пізніше стане священником, багато від цього, від вас, іменно від вас, це залежить. Ми маємо таких священників, які ми достойні, які ми їх воспитали і родили.
Так, священники виходять від нас, з наших сімей, тобто, ну...
Так. Можна зробити певну якусь там корекцію в житті кожної людини, але не набагато.
Ну, так. З цим я погоджуюся з вами, отче. Дуже-дуже дякую вам за цю передачу, за все таке особисто, можна сказати, за особисті спогади ваші. Отже, сьогодні в передачі «Рецепти життя» в нас був гість отець Анатолій Сіцінський, пробощ парафії Христа Царя Всесвяту в місті Києві, і ведучою була Сапковська Олена. Отож, залишайтеся разом з нами. Дякую вам ще раз, отче. Слава Ісусу Христу.
Дякую. Навіки слава.